doživetja narave.
Prijazen pozdrav vsem petkovim sopotnikom, voščiva Andrej Novljanin, Blaž Lesnik, kjerkoli že ste oziroma kamorkoli vas pelje pot. Danes v tem deževnem v dolinah petku bomo v naslednji uri, če boste tako hoteli, skupaj in odšli tudi tja, kjer se je podoba v naravi v zadnjih letih tudi od lanskega decembra zelo spremenila. Tudi o tej plati narave in našega doživljanja tega, kar se naravno dogaja pravzaprav, bomo govorili v oddaji. Naš gost bo gozdar Zavoda za gozdove Slovenije Andrej Breznikar, ki bo povedal, kako je po zadnjih ujmah od žleda leta 2014 do zdaj, kako se je spremenila slika slovenskega gozda in kaj to pomeni tudi za v prihodnje. Ne bomo šli mimo planinskih tematik in tudi na začetku ne mimo razmer v Visokogorju, ki znajo biti varljive. Kakšen vremenski konec tedna je pred nami oziroma bolje, kako bo z vremenom konec tedna v gorah, Jure Cedilnik.
Predvsej bo pihalo na nedeljo, ne, čeprav bo izgledalo zelo sončno, ne, tako da morda za kakšno malo bolj zatišno lego v smislu severnega vetra, no pa tudi sobota ne bo za odmet. Ne, tako da oba dneva se bo dalo verjetno tudi kar dobro preživeti v naravi.
Hkrati pa, če se boste odpravili v Sredogorje in Visokogorje, paziti na nevarnost snežnih plazov. Na to bomo upozorili takoj po skladbici, ki nas pozdravlja na začetku, Rudi Bučar za vse tiste ljudi, verjamem, da ste med njimi. Pozdravljeni v doživetjih narave.
Sanjamo z odprtimi očmi in gledamo na lepe stvari. Slišimo nežne glasove, ki v mehko melodijo nas ovijajo. Slišimo nežne glasove, ki v mehko melodijo nas ovijajo. O, ja, to smo tisti ljudje, ki pojemo in plešemo. O, ja, to smo tisti ljudje, ki smo soncem obsijani in gledamo naprej. Ki smo soncem obsijani in gledamo naprej. Ko gledamo z višine na ta svet, se tu in tam zazdi ves preklet. Če se spustimo z oblakov na hribe in gore nas reka pelje v sinje modro morje. Če se spustimo z oblakov na hribe in gore nas reka pelje v sinje modro morje. Strasti, za prave duše nas nič ne skrbi. Daj pridi z nami na pot, ki nas vodi do tja, kjer je radost in ljubezen doma. Daj pridi z nami na pot, ki nas vodi do tja, kjer je radost in ljubezen doma.
Ki pojemo mi
Tisti ljudje ne potrebujejo sonca od zunaj in se vendarle odpravijo v gore. Na telefonski zvezi lepo pozdravlja Matjaža Šerkezija, gorskega reševalca, sodelovca Planinske zveze Slovenije, ki je v, no, recimo Sredogorju, kaj ne, Matjaž?
Sredogorje,
tako. Matjaž, v luči zadnje nesreče na območju Krvavca, ko je plaz za suturnega smučarja, na srečo se vse v redu končalo, ste izdali posebno opozorilo. Namreč, da ta druga stopnja nevarnosti snežnih plazov zna biti vrljiva. Gre za zmerno, to je oznaka, vendar pa so razmere zdaj, napisali ste v narekovajih, zanimive. Kaj to pomeni?
Ja, namreč, druga stopnja tako ne daje tiste, bom rekel, informacije in vsi ljudje bojo manj, ko vidijo, aha, prva, druga stopnja, mislijo, da je varno. Vendar temu ni tako. Je pa v tem trenutku zredno zanimivo, da so, da sama snežna podlaga zgleda stabilna, vendar se pod nekje 30 cm debelim, napihanim, zbitim snegom skriva tak mehek, zrnat sneg, in ob neki morebitni večji obremenitvi, se pravi, da bi neko naklonino 25-30 stopinj več prečkalo več posameznikov, se pravi, morda skupina turnih smučarjev ali pa skupina kamincev, da bi sprožili to naklonino in seveda posledice so lahko usodne zaradi tega.
Torej, svetujete previdnost? Tako, previdnost, se pravi, naj se smučari in planinci tudi seveda držijo ustaljenih zimskih planinskih tur in poti, kjer je pot že nadelana, prehojena in pobočje predelano od smučarjev.
Ja, držimo tako, tam, kjer so neke ustaljene planinske poti, se pravi, da se več čas hodi nek predelan ravno od številnih obiskovalcev in pa turnih smučarjev, ne? Se je pa potrebno izogibati nekim področjem, področjem, ki niso prehojena, se pravi, ki so tista najbolj mamljiva, najbolj vabljiva, da naredimo svojo novo smučino, ampak so dejansko trenutno najbolj nevarna. No? In tukaj sploh za tiste, ki nimajo izkušen, ki ne vedo, kaj se podajajo, svetujemo, da se takih področji izogibajo. Vsekakor pa velja, da tista obvezna planinska oprema, se pravi osnovna planinska oprema, lavinski trojček, dereze, cepin, vsekakor, vsi obiskovalci gora, ne glede na to, a se odpravljajo v sredo gore ali visoko gore. Jaz zdaj trenutno na veliki planini imam še vedno prežgano lavinsko žrebo.
Kako pa je z razmerami snega, je koliko?
Snega je 15 cm, evo, svežega snega, tako da rečem, da je to prava zimska edila, pred nami še nobenega ni bilo. Imamo tukaj gor tečaje varne hoje, zdaj dva dni, tako da imamo nekaj obiskovalcev, nekaj planincev, ki jih to zanima in seveda teh tečajev zdaj v tem času, v zimskem času, kar neki so organizirani v okviru Gorske reševalne zveze Slovenije in tiste, ki zanima, se pravi, ki bi radi zahajali v gore po zimi, svetujemo, da se jih odeležijo.
Matjaž Šerkezi, hvala lepa, srečno vsem na tečaju in seveda vsem tistim, ki zdaj le pred nami, kot smo rekli, je lep, kar lep, razumeroma sončen konec tedna, zato smo tole opozorilo tudi postavili na začetek naše oddaje. Veliko previdnosti, da opozorimo na to morda vrljivo oceno, zmerna stopnja, veliko zdrave pameti in vsega tega, kar je povedal tudi naš sogovornik. Srečno, Matjaž.
Hodiš po tem svetu, pušaš za sabo sledi, sledi, ki so ujete v mreže prehojenih dni. In ko pride pomlad, se stopinje v snegu stopijo in vse dobra poti, kar zvodenijo. Stopinje v snegu, stopinje v snegu, ne bi bil rad, nekaj kar izgine, stopinje v snegu. Decembru iščeš varnost in mir. resnici pa si vohuk. Hočeš živeti, kar si ti. In ko kriza živi, zopet pozaviš na straha. In vsak dober namen se razstopi. Stopinje v snegu, stopinje v snegu. Ne bi bil rad, nekaj kar izgine. Stopinje v snegu, stopinje v snegu. Ne bi bil rad, nekaj kar izgine. Česa ni nekaj, kar ne živi, nekaj, kar je mimo, kar več pri tebi ne spi. Stopinje v snegu, stopinje v snegu, ne bi bil rad, nekaj, kar
poslušate zimska doživetja narave.
V našem studiu pa lepo pozdravljam Andreja Breznikarja z Zavoda za gozdove Slovenije. Dober večer, pozdravljeni.
Dober večer tudi vam in pa vsem poslušalcem Radia Ognjišče.
Kot sem rekel, uvodoma bova govorila o drugačni podobi slovenskega gozda. Zdaj, če se vrnemo v leto 2014, takrat se je nekako vse to skupaj začelo z žledom, potem lanski vetrolom vmes se je, seveda ta škoda, nekako tudi stopnjevala z napadom podlubnikov. Kako je poškodovan slovenski gozd oziroma najprej morda kakšna je ta površina gozda, ki je predvsem morda po vetrolomu poškodovana? Zadnji podatki kažejo, da so bile prve ocene malce manjše.
Tako je. V prvih dneh po tistem žledolomu, ki je bil med 11. in 13. decembrom, je bilo seveda nemogoče oceniti vse lokacije, vsa področja, ki so bila takrat poškodovana, in tista ocena se potem je rastla in zadnji podatki, ki so v bistvu včerajšnji in so zbrani na podlagi podatkov iz gozdnih revirjev, kažejo na to, da bo teh poškodovane lesne mase, ki je bila poškodovana zaradi vetroloma, tam okoli 2 milijona kubičnih metrov. To je na nek način je tudi nas presenetilo, ker smo mislili, da ta naravna ujma ni bilo tako obsežna.
Sprva je bila ocena celo, mislim, da pol manj, ne?
Ja, tako okoli 1 milijona na začetku, ampak dejstvo je, da so bile zaradi podrtih dreves tudi zatrpane gozne ceste in je bil dostop do bolj oddaljenih področji
onemogočen.
In tudi še danes je v višjih legah sneg in onemogoča v bistvu zelo natančno oceno. Ne? Ampak pri tem v bistvu ta količina niti ni tako bistvena. Bistveno je, da vemo, kje so ta področja, ki so bila prizadeta in pa da se takoj pristopi k sanaciji teh površin, ki jih je prizadel vetrolom.
Te površine so na katerih območjih?
Zdaj, po Sloveniji je zelo različno in sicer definitivno prednači Kočevska. Ta je bila najbolj prizadeta in sicer je na tem področju skoraj 800 tisoč kubičnih metrov podrtega drevja. Potem je Kočevske se drži Postojnsko, tudi Postojnsko v tem shodnem delu precej prizadeto. Potem pa imamo na drugi strani območje, in sicer območje Koroške, Solčavskega, Jezerskega in pa tudi te Dravske doline, ki je tudi utrpelo kar veliko škodo. In to so dve glavni lokaciji, če pogledamo širše. Moram pa reči, da v bistvu, da recimo najbolj vzhodni deli je ta ujma izzela, tako recimo na Mursko-Soboškem prekmurju te škode ni bilo in prav tako na Sežanskem.
Razmerje zasebni državni gozdovi.
Zdaj, glede na to, da je Kočevska, da so tam večina državnih gozdov je na področju Kočevskega, je tudi ta delež državnih gozdov, ko se je poškodovan, med temi poškodovanimi precej velik, ne, in recimo po lesni masi je tam do okoli 40-50% te lesne mase je v državnih gozdovih.
Seveda, zdaj sledi obnova, rekli ste, časa ni veliko, potrebno je hitro ukrepati.
To hitro ukrepanje je nujno, predvsem zaradi tega, mi imamo že z žledolomom strašno slabo izkušnjo, kaj povzročijo škodljivci, ki se potem razmnožijo, predvsem smrekov lobadar, ki se razmnoži na teh oslabelih drevesih in tega drevja je zdaj zopet strašno veliko v naših gozdovih. In da bi preprečili to nadaljne širjenje škode, je potrebno ta drevesa posekati tja do sredine maja. Zdaj, ti roki so lahko mogoče tudi krajši v določenih, bolj ogroženih predelih, ampak dejstvo je, da imamo za to sanacijo samo 100 dni in to za sanacijo tistih predvsem iglastih gozdov. Listavci lahko počakajo, ne bo take škode, če pa iglavci ne bodo odstranjeni iz gozda, pa bo pol lahko pričakujemo tudi ta razmah smrekovega lobadarja in sicer v poletnih mesecih.
Če že govorimo o vrstah, je tudi podatek, kakšna je škoda po vrstah, je? Prevladujejo iglavci?
Prevladujejo iglavci, smreka je prizadeta, smreka korenini zelo plitko in zato je tudi bolj občutljiva na te udarce vetra. Recimo te naravne drevesne bukev je manj prizadeta, čeprav je določen delež v tej poškodovani lesni masi tudi listavcev. Ampak kakokoli že, absolutno pa prevladujejo iglavci.
Kako bo izgledala obnova, katere vrste boste gozdarji izbrali v nadaljevanju, zdaj pa nekaj glasbe.
When you're close to me, I can feel your
Zimska doživetja narave.
Živimo v eni najbolj gozdnatih držav v Evropi in zato tudi v doživetjih narave danes govorimo o nekoliko spremenjeni podobi naših gozdov po naravnih ujmah, zadnje torej vetrolom lanskega decembra, z nami pa gozdar Zavoda za gozdove Slovenije Andrej Breznikar. Obnova je torej pred vrati. Kaj to pomeni, koliko časa, torej rekli ste, 100 dni je časa za njo, katere vrste bodo izbrane za obnovo?
Ja, takole, po vseh teh naravnih ujmah je pač gozdarska stroka in pa mi kot javna gozdarska služba pristopimo k izdelavi načrtov sanacije in to smo obvezni tudi po zakonu in za tale zadnji vetrolom iz decembra bo načrt izdelan do 12. februarja. Ta načrt vsebuje tudi količine sadik in pa tudi površine gozda, ki so potrebne obnove. In ta prva ocena, ki sledi iz tega vetroloma, je, da je teh površin približno 5000 hektarov. Zdaj, v Sloveniji imamo, glede na to, da so gozdovi v zelo dobri kondiciji, da so bili gospodarjeni na način, ki je blizu naravi v preteklih, bom rekel, 50-ih letih, s tem tudi smo ohranili to samo pomlajevalno sposobnost gozda in večina od teh že omenjenih 5000 hektarov se bo pomladila po naravni poti, tam nekje do 10% pa računamo, da bo treba posaditi z sadikami gozdnega drevja. Zdaj, te sadike, izbor teh drevesnih vrst želimo približati čim bolj naravni sestavi v določenih gozdovih, tako da potem gradimo mlade sestoje predvsem na teh domačih listavcih, kot je bukev, javor, in pa tudi primešani neki iglavcev, še vedno računamo kljub negativnim izkušnjam na smreko, glede na to, da ima pač v gozdnem sestoju tudi svojo vlogo in pa da še vedno mislimo, da je pač potrebno v določenem manjšem deležu tudi v prihodnosti računati z njo.
Mislite samo gospodarsko vlogo ali tudi sicer?
Ima gospodarsko, tudi ekološko, tudi mi uspemo z določenimi ukrepi ustvariti tole klimo v sestoju, ki pač zagotavlja na nek način preživetje, stabilnost gozda, da lahko kljubuje bodočim naravnim ujmam, ker te prav gotovo lahko pričakujemo v prihodnosti tudi. Ne?
Kaj pa kljubovanje, recimo gozdove obnavljamo za 100 let in več v prihodnost, klimatske spremembe?
Absolutno, ne? Zdaj klimatske spremembe, edini pravi in pa tudi najboljši odgovor na klimatske spremembe je prilagajanje. In zadnjih 10-20 let že intenzivno študiramo, kako vzgojiti gozd, ki bo sposoben, ki bo bolj prilagojen na prihodna stanja. Zdaj, dejstvo je, če pogledamo na primer frekvenco teh naravnih ujm v zadnjih 50-ih letih, ta graf je zame zelo zanimiv, v bistvu zelo strašljiv, ker ta frekvenca skozi raste. Nikoli se ne manjša, ampak nekako pomeni to, da lahko pričakujemo teh ekstremnih dogodkov v prihodnosti še več. In na te ekstremne dogodke mora biti pripravljen tudi gozd. In to pomeni, da je stabilen, da ima tako mehansko kot biološko stabilen in pa da je pester, da njegova pestrost nekako omogoča preživetje v teh razmerah, teh naravnih izmerah, ki pač, kot rečeno, so zelo ekstremne.
Se pravi, smreke bo vsekakor manj, bo pa še?
Smreke bo vsekakor manj. Mi vemo, da ima smreka tudi naravna rastišča v Sloveniji, ampak je teh zelo malo. Vemo tudi, da je bila umetno pospeševana v preteklih letih, recimo predvsem v prejšnjem stoletju. In da je bila to ta napaka, ki jo nekako čutimo tudi danes in da narava zna te zadeve, te odmike od naravnega stanja kaznovati tudi na tak način, kot je taka gradacija podlubnikov, kot smo jo bili priča v preteklih 3 letih.
Kakšne so pa izkušnje, gospod Andrej Breznikar, po pomlajevanju oziroma po saditvi po žledu leta 2014?
Ta sadnja, takrat je bilo po tistem žledu, smo nekako za primerjavo, če zdaj govorimo o 5000 hektarjih, je bilo takrat preko 20000 hektarov gozda potrebno obnoviti. Zdaj seveda ta obnova se je začela takoj potem, ko so bile te poškodovana drevesa odstranjena iz gozdov in se seveda nadaljuje. Zdaj pri tem ni smiselno hitet, skratka narava dela počasi, prilagajamo se v bistvu stanju v gozdnih sestojih in vsako leto sukcesivno obnavljamo te gozdove tako po naravni kot po umetni poti. Ne. Zdaj letno je teh sadik, trenutno smo nekje tam na nekaj čez pol milijona sadik, ki jih vsako leto posadimo in s tem bomo tudi v naslednjih letih nadaljevali, da obnovimo tistih prej že omenjenih 20 tisoč hektarov iz tega žledoloma leta 2014.
Kakšno vlogo ima pri tem park lastja divjad?
Ki... To je eden od problemov in tudi park lastja divjad je pač selektivna poškoduje mlada drevesa, skratka obžira. Selektivna je tudi v smislu drevesnih vrst. Jelka je zelo ogrožena in danes imamo velike probleme s pomlajevanjem jelke. In zdaj, ko hodimo po Kočevskem, vidimo te velike jelke, ki so bile podrene, ki so v bistvu izhajajo iz enega drugega obdobja, ko te parklaste divjadi ni bilo in to nas zelo skrbi. Zdaj, glavni ukrepi pri tem so absolutno vezani za to, da se to razmerje med živalsko in pa populacijo in pa pomlajevanje na nek način uskladi, da se pač populacije divjadi zmanjšajo na tisti nivo, ki omogoča normalno naravno pomlajevanje.
Koliko jo je preveč, so kakšne ocene?
Ja, to zdaj z temi intenzivnimi prizadevanji za to, da se ta odstrel predvsem jelenjadi dvigne, smo bili lani kar uspešni. To se pravi, da se je odstrel povečal in upamo, da bomo te rezultate tega novega stanja v populacijah tudi videli v naslednjih letih.
Vedno znova rad bi zelano naročil, je spleteno iz mrekin mahov, tisočkrat vračam se v mislih domov. Vedno znova rad bi iz sive tujine v sanjah kot teček pobegnil nazaj, tihi zeleni raj. Oj, gozo, časih pa zdan zladi, časih pa znoč srebri. Mesečini so spomini, vedno ste v srcu z mano, vedno ste v sus meno. Tisočkrat vračam se v mislih domov, vedno znova rad bi iz sive tujine v sanjah kot deček pobegnil nazaj, tihi zeleni raj. Oj, gozdo, časih pa zdan zladi, časih pa znoč srebri. Mesečini so spomini, vedno ste v srcu z mano, vedno ste v sus meno.
Poslušate Zimska doživetja narave.
Za koliko pa se je, gospod Andrej Breznikar, zmanjšala celokupna zaloga smreke, lesna zaloga po vseh teh zadnjih ujmah?
Zdaj, smreke v Sloveniji je približno dobrih 30%, če gledamo lesno zalogo vseh slovenskih gozdov, in kljub tem velikim sečnjam se je njena zaloga zmanjšala tam za 1-2%. Skratka, na celoto te ujme nimajo takega vpliva, še posebej, če vemo, da je nekak predviden poseg po slovenskih, po teh gozdno-gospodarskih načrtih v Sloveniji, je nekako tam 6,5 milijonov kubikov lesa. In v teh letih, ko imamo naravne ujme, ko imamo lubadarja, smo z letnim posekom nekako ta predviden posek dosegli. Ne? To se pravi, tudi letošnji podatki, ki še sicer niso izvrednoteni za lansko leto, za leto 2017, kažejo, da bo ta posek celo nekaj manjši kot pa preteklo leto 2016.
Se pravi, načrti se glede na naravne ujme prilagodijo.
Absolutno se prilagodijo in ta redna sečnja, redno izvajanje ukrepov v gozdovih je nekaj, kar tudi zagotavlja njihovo stabilnost za prihodnost. Ker tisti gozdovi, ki so dobro gospodarjeni, v bistvu so bolj stabilni in lažje kljubujejo tem prihodnim naravnim ujmam, ki jih lahko pričakujemo.
Je mogoče že napovedati, podlubnike sva že omenjala, ali se bo potem vetrolom v decembra povečala nevarnost, ki se naj bi se predtem vendarle že zmanjšala, torej tudi, če bi šlo vse, kot je treba v stotih dneh?
Zdaj, varnost ljudi, ki delajo v gozdu, je bistvo tista a prioriteta, ki jo moramo v vsakem primeru spoštovati. In sicer mi imamo zelo slabe izkušnje, mogoče iz tistega leta 2014, ko je bil žledolom, ko je bila podobna, ampak ujma, ki je bila še, bom rekel, še precej večja kot pa ta vetrolom v decembru. In sicer je tisto leto smo imeli v gozdovih 20 smrtnih žrtev, kar je žalosten davek, ki si ga ne smemo privoščiti in je nujno, da naredimo vse, da bo to delo v teh, kot rečeno, stotih dneh opravljeno na način, ki bo varen, ki ne bo povzročal nesreč in to lahko storimo samo to na način, da se lotevajo tega dela tisti ljudje, ki so za delo v gozdu usposobljeni, ki imajo ustrezno opremo, gozdarska oprema je že zelo napredovala. Skratka, imamo veliko teh varnostnih sredstev, s katerimi lahko preprečimo veliko poškodb. In pa dejstvo je, da v primeru, da nekdo ni usposobljen za tako delo, je boljše, da najame nekoga, ki je profesionalec, ki je za taka dela v bistvu usposobljen poklicno.
Pa prihajajo strani lastnikov gozdov do vas tudi pobude za več znanja, za pomoč pri tem strokovnem znanju?
Zdaj, mi bomo tudi v zvezi z tem vetrolomom seveda intenzivirali zelo tako svetovalno službo, kot tudi ta izobraževanja, ki jih nudimo. In to je eno prvih izobraževanj, ki že v naslednjem mesecu gre na teren, na te najbolj prizadeta področja, so demonstracije varnega dela v gozdu. Vi morate vedeti, da so v bistvu te razmere, ki trenutno vladajo na tistih področjih, kjer so drevesa podrta, kjer ležijo eno čez drugo, kjer so zavita vlakna in pa so velike napetosti v lesu, da zna biti tako delo izredno nevarno in tudi ljudje, ki nimajo izkušenj prav z takim načinom dela, so lahko zelo ogroženi.
Torej, to nekaj povsem drugega kot navadna, sečna oziroma običajna.
Absolutno, tudi je veliko bolj so ta dela nepredvidljiva, ne, ti rezi lesa so se znajo pač končati v bistvu tudi z zelo tragičnimi posledicami. In temu so namenjena ta izobraževanja, ki jih bo pač Zavod za gozdove v naslednjih mestih izvajal povsod tam, kjer se bo za to pokazala potreba.
Če se obrnejo na vas?
To se pravi, ključen kontakt je pristojni revirni gozdar ali pa pristojna krajevna enota Zavoda za gozdove in naši ljudje so obveščeni in bodo lahko lastnikom gozdov nudili vse potrebne informacije.
In še za konec, čisto zadnje vprašanje, kakšen vpliv je imela na rabo lesa ujma leta 2014?
Zdaj, dejstvo je, da je tudi ta ujma, to je eden tistih pozitivnih vplivov, ne? In sicer je na nek način pognala tudi našo primarno predelavo lesa in tudi delno tudi lesno industrijo.
Torej, gozdno-lesna veriga
se je začela prebujati in samo upamo lahko, upamo in želimo si, da bi tako zbojena ostala tudi v naslednjih letih.
Gospod Andrej Breznikar, hvala lepa za tole sliko iz prve roke, kajti morda se tu v mestih niti ne zavedamo, kakšna je podoba v gozdovih, lastniki jo bolje poznajo in vidijo, da je slika res včasih grozljiva, ampak vendarle, kot pravite, to so naravne ujme, na katere ima narava, odgovor pomaga, če sodeluje z njo pa lahko tudi človek.
Tako je. Hvala lepa tudi vam za tole povabilo.
Hvala.
Eno pesem, rad bi napisal pesem, enostavno, prijazno, ki bi bila brez skrbi, ki bi ljudi veselila, ki bi še meni dajala moč, brez šoperjev, skozi šipe grozijo, brez lepih, ki pamet ne učijo, prazninki z naslovnic do zrok, kravatki lepo govorijo, a taki pismi je danes težko. Nikaj pa je še takih ljudi, ki se jih človek razveseli, nikaj pa je še takih ljudi. Nikaj pa je še takih ljudi, ki se jih človek razveseli, nikaj pa je še takih ljudi. Verjamem in vem, da mi nekoč bo uspela, vem, da me takoj bo zadela, prijazna bo legla v srce in bo ljudi radostila in bo še sebe potolažila in vsem nam bo dajala moč. Takih ljudi, ki se jih človek razveseli, nikaj pa je še takih ljudi. Nikaj pa je še takih ljudi, ki se jih človek razveseli, nikaj pa je še takih ljudi.
Spet k planinskim temam.
Prelistajmo novo številko Planinskega vestnika.
Letošnja zima je postregla z veliko snega, ki omogoča uživaško smučanje po pršiču. Tak je komentar fotografije na naslovnici januarske številke Planinskega vestnika. Fotografijo je prispeval Anže Čokl, z nami pa seveda članica uredniškega odbora Zdenka Mihelič. Lepo zdrav.
Lepo zdrav Blaž, tebi in seveda vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Ognjišče.
Temo meseca ste posvetili vojaškemu gorništvu.
Tako je. Tokrat smo se posvetili temi, ki jo morda kdo na prvo žogo niti ne bi povezval s planinskim vestnikom in planinstvom nasploh. pa vendar. Vojaško gorništvo je tokrat na zelo zanimiva tema in še kako povezana z gorami, varnostjo in morda toliko bolj privlačna za marsikoga izmed mlajših generacij. Gorske enote so v vojaštvu relativna novost, zato jih predstavljamo z različnih vidikov – zgodovinskega, turnosmučarskega, športnega in mednarodnega.
No, v nadaljevanju ste poleteli do Dolomitov in to z ultralahkim letalom.
Ja, naš urednik, odgovorni urednik Vladimir Habjan je sedel v ultralahko letalo z Matežem Lenarčičem in posnela sta kar nekaj lepih, čudovitih fotografij naših gora in gora v tujini. Tako da že po slikovnim materialu je ta članek bogat. Mislim, da je tu odveč kaj govoriti, res je treba te fotografije pogledati.
No, potem se spominjate odprave na Durmitor leta 1953, pišete o alpinistični odpravi v Zanskar in pa, če greva malce naprej iz tujine spet domov, Orožnova koča je pod drobnogledom nekdaj in danes.
Ja, Orožnova koča nekdaj in danes, pero je vzela v roke in seveda pod noge Jana Remic, ki je zapisala, kako so nekdaj to kočo postavili, kaj je bilo se za njo značilno in kaj danes nej najdete. Predvsem pa vas prejme dobrodušen oskrbnik Franci Beguš, vedno nasmejan in poleti je pa to lušna medtočka do Črne prsti s čudovitim razgledom tudi na Julijske Alpe ostale dele.
No, v zgodovino greste spet s člankom o prihodu Rimljanov v Karnijske Alpe, potem se ustavljate ob pokalu v lednem plezanju, ki je potekal v Domžalah, torej preplet aktualnih novic in pa seveda pogleda v zgodovino. Kaj bi še lahko izpostavila Zdenka v tej bogati številki?
Morda izpostaviva ustanovitev novega evropskega združenja planinskih organizacij, kateremu je pristopila tudi Planinska zveza Slovenije. Pa pišemo tudi o zrušitvi znamenite Hillaryjeve stopne na Mount Everestu, o kateri so poročali lani. V jeseni pa je nepalska planinska organizacija to tudi uradno potrdila. Pogovarjali pa smo se, tu morava pa gotovo kar obelodaniti ali osvetliti, z alpinistom, gorskim vodnikom, likovnim pedagogom in slikarjem gora Danilom Cedinikom Denom, ki pravi, da mora biti spon doživetje. Sam je tudi svoje številno doživetja, taka lepa, pa tudi kakšna grenka, preliv na slikarska platna.
Ja, in jih zaupal tudi nam v naši oddaji. Bil je že gost v doživetjih narave, zdaj pa še v Planinskem vestniku si lahko vsi preberajo in ogledajo.
Tako je. Kar dobro smo povezani, kaj ne, Blaž, Radio Ognjišče, doživetje narave tudi v Planinskem vestniku. Pa naj vas še povabim v rubriki Z nami na pot na turnosmučarska doživetja in sicer na turnosmuko na Avstrijsko-Štajersko. Iz dolin Pusterwald in Bredstein vas vabimo na 5 privlačnih turnosmučarskih 2000-akov. Res pravi čas za turnosmuko, le morda malo više je treba, da zaužijemo vse te lepe zavoje in prave užitke doživetja turne smuke.
Tako, seveda ob previdnosti in vsem tem, kar sodi zraven, da se varno vrnemo domov. Zdenka, res želimo si še naprej takega dobrega sodelovanja, veliko bralcev Planinskega vestnika, tistim pa, ki ga bodo vzeli v roke prijetno branje, januarska številka spet zanimiva, do februarja pa vse dobro in novih doživeti.
Hvala, Blaž, in seveda prijetno branje, prijetno in varen korak vsem poslušalkam in poslušalcem.
To everything, turn, turn, turn. 20 najboljših osnovnošolskih ekip iz vse Slovenije se bo jutri pomerilo na 29. državnem tekmovanju Mladina in Gore v Trzinu. Na telefonu lepo pozdravljam Emila Pevca. Dobro večer, Emil.
Dobro večer.
V imenu organizatorjev, kakšno je vzdušje? Danes pripravljate še zadnje podrobnosti.
Ja, danes smo pa že res delovni. Nesli smo bili že prej, ne? Ampak zdaj pa seveda finale pred finalom moramo urediti, kar je treba, da se bojo naši gosti seveda dobro počutili in da bo vzdušje tako, kot si ga vsi želimo.
Tako, gosti pridejo iz vse Slovenije, začelo se bo s sprejemom ob 9. oziroma med 9. in 10. Potem kratek kulturni program in zares, kar je namen tega srečanja, torej preverjanje znanja, pisanje testov ob 11.
Tako, ja. Potem po pisanju testov, no, vmes bo seveda za mentorje srečanje, ki mu je treba dati kar en tak dober, močen pomen, zato ker mentorji imajo res precej malo možnosti, da se kdaj dobijo in zato mislim, da bomo tam imeli nekaj takih zanimivih tem, tudi odprtih. Potem pa po kosilu, naša šola je namreč mečkan taka bolj mehna in bomo mogli to izvesti v dveh delih, pa pride družavni del. Takrat bo ta napetost že popustila, ne, po testih in jaz mislim, da se bomo imeli takrat zelo fino. Potem pa seveda gremo do res končnega finala. Tam upam, da bomo pač vsi še vztrajali.
Svežimi možgani, ne, tudi predvsem tekmovalci.
Pa tudi zato, da časih so pač ljudje prišli iz razočarani domov, ampak zdaj pa mislim, da jih bomo pritegnili tako do konca. Imeli bomo tudi dva skritna gosta. Tako da mislim, da bo vse skupaj super.
Da bo izpadam, tako no? Zanimivo tudi morda za koga, ki je iz bližine, lahko pride pogledat, kako ja, tako seveda. Državno tekmovanje izgleda. No vsem, ki pa še morda danes ponavljajo vsem mladim, torej osnovnošolcem, želimo tudi nekaj te športne sreče, pa predvsem sproščenosti in tega, da bi se vsega tistega, kar se bodo naučili, da bi lahko dobro uporabljali tudi v življenju v gorah, v planinah. Mimo grede, dodatno gradivo letos kar več tem je, ne?
Ja, več tem je.
Klopi opekline, potem so kamnine v gorah, pa hoja v ključih, skratka zanimive, zanimive teme. Dobro.
Zdaj ni več tako, kot je bilo. Ja. Nekoč ne, da je bila ena generalna tema, ampak je več takih teh manjših. To je pa tudi sodelovanje pač s planinskim vestnikom. Noter se objavijo te teme in jaz mislim, da je to kar dobro sled za naprej.
Tudi zato, da si mladi kdaj pogledajo to našo najstarejšo revijo.
Tako.
Emil, hvala lepa, naj teče vse po načrtih in pričakovanjih in se vidimo jutri v Trzinu.
Tako, hvala. Naš.
Srečno.
Srečno tudi vam.
Kole skrosti kapel zjutraj z mestom se zbudi, si zadnji zaspanci še odgrinjajo oči. Kot cvet gorske rože se počasi zacveti, si obračajo glave, a mene dolgo živeč ni. Ker to je dan, ko pozabim na vse, to je dan, ko mi moje srce bije le, za ta svet brez meja in tu za hibo tak ne se ne. Oblaki sanjavi, sveže vonce toči bol, kot pesem v glavi, meni nikdar ni dovolj. Kjer seže pogled mi, se obzorje ne konča, neskončne so sanje, tu prostora je za dva. Ker to je pozabim na vse, to je dan, ko mi moje srce bije le, za ta svet brez meja in tu za hibo tak mi se ne ba.
Da še ti se pridruži, stopi z mano gora, da srce smih in volja, to zmore vsa, kjer se sanje pričnejo, to vema oba, pridi greva pod obje gora. Pozabim na vse, to je dan, ko mi moje srce bije le, za ta svet brez meja in tu za hip dotaknem se neba. Ker to je dan, ko pozabim na vse, to je dan, ko mi moje srce bije le, za ta svet brez meja in tu za hip dotaknem se neba. Da še ti se pridruži, stopi z mano kora, da srce smih in volja, to zmore vsa, kjer se sanje pričnejo, to vema oba, priri greva pod obje gora, 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 priri greva pod obje gora.
Doživetja narave.
Tja, pod objem gorali pa kar na vrhove same in to tiste najviše na našem planetu, vas bo v ponedeljek popeljala Hrvaško-slovenska alpinistična naveza in za konec naše oddaje toplo povabilo vsem spoštovani poslušalci. Pol stoletja ukvarjanja z alpinizmom bosta zaznamovala Stipe Božič in Viki Grošelj. Kako bo vse skupaj izgledalo to v Cankarjevem domu, bo zdaj le povedal Viki Grošelj, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav in seveda lep pozdrav tudi poslušalcem.
Predavanje ob 19. uri je žal že razprodano ali na srečo, kakorkoli tisti, ki bi imeli čas ob 19. pač ne bodo mogli v Cankarjev dom, ob 16.30 pa je še nekaj prostih mest, kaj ne?
Tako je, ja, jaz moram reči sam, da sem zelo prijetno presenečen, na veselje lahko rečem, da je predstava razprodana, pa vendar le, če še kdo želi prideti, seveda ob 16.30 so pa vstopnice še na voljo, tako da mislim, da bo vredno videti ta dogodek, se se bo s Tibetom spomnila, pravzaprav, kot pravimo, 50 let najnega ukvarjanja z alpinizmom in 45 let, odkar pravzaprav plezava skupaj, to je pa tudi v svetovnem merilu res ena taka izjemno dolga doba, da naveza ustraja na svoje poti skupaj toliko časa.
Čestitke vsekakor na mestu v Cankarjevem domu bosta spregovorila o tej poti, verjetno brez slik, filmov ne bo šlo.
Natančno tako, gre predvsem za to, da to najno sodelovanje ni bilo pomembno samo za najo dva, ampak tudi za pridobivanje vrhunskega filmskega materiala za slovenski alpinizem. Stipe je namreč izredno, poleg tega, da je dober alpinist, je tudi izjemen snemalec in celotno predavanje pravzaprav bo nekako na polovico. Polovico bodo slike, polovice pa kratki inserti iz filmov in zdaj, ko to še pripravljava, pravzaprav sva že sama nekako zelo zadovoljna s tistim, kar vidiva, no? Pa če tudi to že poznava, tako da nekako predvidevam, da bo to eno bolj zanimivih predavanj alpinističnih, kar se je kdajkoli imela.
Sliši se vsekakor mikavno, torej ob 16.30, uspehi in neuspehi, zmagoslavje, tragedije, smeh in solze, veličastna prispodoba življenja samega, kot beremo v vabilu. Viki Grošelj, res lep ponedeljek želimo in vsi, ki bodo prišli v Cankarjev dom, verjamem, da bodo občutili tudi vse to, kar sem naštel. Torej, ob uspehih pridejo tudi neuspehi, skratka, življenje v gorah.
Hvala tudi vam, seveda, za prijazno najavo. Se nekako delamo v pravo isto smer, sploh takrat, ko je treba pokazati kaj pozitivnega.
Hvala in srečno.
Hvala tudi vam, srečno.
In seveda tudi vam, spoštovani poslušalci, lepo se imejte, varen korak in nasvidenje naslednji petek. Vse dobro vam želiva Andrej Noljan in Blaž Lesnik.